Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Täna ei ole nii päikseline ilm kui eile, aga ilm on ilm ja ega silm hukka lähe aina paremaks ikka paremuse poole. Mida uudistest võiks välja tuua? Uudistest vast nii palju, et kargas mul korraga arvutis varahommikul lahti leht, Facebooki leht, mille pealkiri on, mida saab ühe euro eest ja seal on omakorda tõdemus. Ühe euro eest peaks saama ühe seitsmendiku Zaporožetsist. 1961. aastal maksis sapakas 1100 rubla, kirjutab kirjutaja. Ja arvestades vahepeal toimunud raha vahetuskursse saame, et 1100 rubla on 7 eurot ja 3 senti ja kunagine 156 rublane kuu palk on täpselt 1 euro, mis näitab, et euro hinda ei tõsta vastu pidi. Kes tahab, võib muidugi omakorda vastupidist tõestada, aga ega sega midagi juurde ei anna. Fakt on see, et 156 rublane kuu palk on praegu 1 euro, millest tuleb natuke puudu. Tulnud on meile ka kirju. Näiteks tuli niisugune kirj, millel oli eraldi veel pealkiri ka ahistamine, aga tegelikult võiks öelda, et selle ahistamise asemel oleks võinud panna ka tõekuulutus või tont teab mida. Lühike sõnum, mis seal on, ütleb. 22. veebruaril kaitses õigusteaduskonnas doktoritööd Berit Aavikso teemal riigi otsustusruumi ahenemine, kodakondsus nüüdisaegses Euroopas. Isenesest huvitav pealkiri. Riigi otsustusruumi ahenemine, mis tähendab muidugi meie vabaduse suurenemisest. Me ei pea enam pooli asjugi tegema, mis me enne pidime kindlasti ette võtma, kui me tahtsime olla riik, seda tehakse nüüd meie eest ja me oleme vabad, aga peame olema kuulekad, sest ainult kuulekuse läbi meie saame väljendada oma austust ja palavat tänutunnet nendele, kes on vabastanud meid riiklikest muredest või midagi. Ja riigi otsustusruumi ahenemine, kodakondsus nüüdisaegses Euroopas. Mulleks tuttav inimene tahab sõita Venemale natukseks ajaks ja avastas tema, et ta oleks pidanud jätma endale halli passi või võtma endale halli passi, sellepärast, et sellega oleks seda kõige odavam ja mugavam teha, aga kodakondsus on asi, mis küll, jah, nagu siin pealkirjast võib järeldada, et riigi otsustusruum ahenemine ja aheneb ja kodakondsus ka nagu deformeerub või midagi, aga on nagu on. Kokkuvõtte siis sellest tööst. Kodakondsus on väidetavalt föderaliseeruvas Euroopas erakordselt aktuaalne teema. Lause, mis ei ütle tegelikult mitte midagi, mis annab ainult mõista, et selle koha peal oleks võinud midagi öelda, aga kui oleks öelnud, oleks võinud ka pahandusi tulla. Doktoritöö eesmärk oli välja selgitada, kas ja millisel määral on nüüdisaegsed Euroopa Liidu riigid, sealhulgas Eesti, see on ilus siukene vtomšislie, rusitsism, ilma jäänud õigusest teha otsustusi kodakondsusega seonduvates küsimustes. Teisisõnu uuriti, kas riikide vaba otsustusruum selles valdkonnas, mida seostatakse traditsiooniliselt riiklusega, on säilinud, on ahenenud või on sootuks kadunud. Et selles segapudrust sotti saada, vaadeldi neid piiranguid, mida riikide otsustusõigusele asetavad erinevad avaliku õiguse kihid. See on klassikaline rahvusvaheline õigus, regionaalne ehk Euroopa Nõukogu kujundatud õigus ning riigiülene ehk Euroopa Liidu õigus. No ma kujutan ette, et seda õigust, mis Eestil on, vanal hallil ajal võis reguleerida klassikaline rahvusvaheline õigus, millele nüüd sõidavad ühel poolt sisse regionaalne Euroopa Nõukogu kujundatud õigus ja riigiülene ehk Euroopa Liidu õigus, mis tõmbab kui traktoriga kohe teki peale. Selle doktori töö tulemusel selgus, et kui veel 2008. aastal oli võimalik järeldada, et kodakondsuse instituut kujutab endast riikliku suveräänsuse nii-öelda viimast kantsi, ehk valdkonda, kus riigivälise õiguse mõju riigi sisesele õigusele on pigem tagasihoidlik, siis vahepealsed arengud annavad põhjust sellest väitest taganeda. Ehk siis nüüd enam riigivälise õiguse mõju riigi sisesele õigusele ei ole tagasihoidlik, vaid ülimuslik. Nii et meie siin riigis võime demokraatlikul kombel rääkida, mida tahame, aga kui väljalt poolt riiki tuleb ikka vait, siis ollakse ka vait ja põhjendatakse seda meie ootamatult laienenud vaikimisvabadusega. Eile rääkisin vabadustest pikemalt, meil on ju esindusvabadus, nemad seal esindavad meie vabadust ja meil on siin ilma palju vabam tunne olla. Nii on nüüd isaeksed Euroopa Liidu liikmesriigid oma kodakondsuse alastes valikutes aina kasvaval määral seotud nende piirangutega, mida neile asetavad rahvusvahelised inimõiguste kaitseorganid. See on muidugi kena. Inimõiguste kaitse ma paneksin siin muidugi jutu märkidesse sellepärast, et no see on umbes niimoodi, et mulle lastakse mingid inimesed, kelle õigusi kaitstakse kallale ja kuna käsk tuleb väljaspoolt, siis mina pean kuulekalt vait olema. Euroopa inimõiguste konventsiooni kontrollorgan, Euroopa inimõiguste kohus, panete tähele. Inimõigusi kontrollitakse kohtukorras ja enne kõike Euroopa Liidu õiguskorra valvur, Euroopa kohus on vägevad küll. Nemad asetavad siis piiranguid. Muuhulgas jõuti siis doktoritöös järeldusele, et lisaks otsesele viisile ehk piirangute kaudu, mida riigiväline õigus riigisiseste kodakondsusreeglite kujundamisele asetab, on riigi otsustusruumi ahenemine toimunud ka kaudselt. See on erisuste kaotamise teel riigikodanike ja välismaalaste, enne kõike riigi pikaajaliste elanike staatuse vahel. Seega, kui mõni kolonist, okupant, immigrant või asi on siin piisavalt kaua elanud, siis on ta vaata, et paremgi kui põhielanik, sest ta toob ju värsket verd ja lööb selle kas või minast välja kui vaja, mitte endal muidugi. Ja võt nii. Ja ütleb nimet, et doktoritöö autor, et just seda kodakondsusküsimuse aspekti on alahinnatud seni. Ja iseäranis kehtib doktoritöös püstitatud hüpotees riigi otsustusruumi ahenemisest Euroopa Liidu kontekstis. Veelgi enam. Autori arvates annavad Euroopa kohtu aastatel 2010-2012 kodakondsuse valdkonnas tehtud otsused põhjust järeldada, et vähemasti kodakondsuse küsimustes seisab Euroopa Liit kindlal Euroopa föderaliseerimise kursil. Töös analüüsitud arenguid tuleks seetõttu euroopastumise üle peetavates aruteludes tõsiselt arvestada. Doktoritöö juhendajad olid professor Kalle Merusk ja professor Rait Maruste ja oponendid Euroopa Liidu kohtu kohtunik Uno Lõhmus ja riigikohtunik Jüri Põld. Niisugune lugu siis Berit Aaviksoost ja riigi otsustusruumi ahenemisest ja kodakondsusest ja Euroopa Liidust ja muidugi vabadusest. Ja ütleksin, et see teema on küll niisugune, mida tõenäoliselt naljalt keegi ettevõtta ei riski. Mine sa tea, äkki proovin ise. Tuli teinegi kiri. Lõunatunnis oli juttu kütusehinna tõusu uudisest. Jah, kuskil oli tõesti. Möödunud aastal juba tundus mulle linnas sõites, et diiselkütuse hind on erinevates tanklates sama. Võtsin kaasa fotoaparaadi ja pildistasin erinevate tanklate kütuste hindasid. Tulemused on siin ja tõepoolest mulle saadeti 8 fotot. Ja peab ütlema, et ka sellest võiks teha, ma ei tea, doktoritöö või antidoktoritöö, aga kirjutaja ütleb. Meie liberaalse turumajanduse vaba konkurentsi tingimustes on hinnad 3 kohta pärast koma ikka veel samad. Seda ka mitte ainult diisli, vaid 95 ja 98 osas. Vene ajal räägiti ühiskonnaõpetuse tunnis kapitalistlikust majandusest, kus on võimalik, et olulised turuosalised lepivad hindades kokku. Seda nimetati kartelliks. No, loodame, et nüüd lüüakse need hinnad siis jumaki segi ja ongi tükkis toredam olla. Veel üks kiri. Eile oli siis saate lõpuosas tore noor naisterahvas Triin, kes rääkis natukene vaktsiinidest ja sellegi peale tuli kohe kiri. Tere! Sattusin kuulama saadet vaktsineerimisest. Vaktsineerimine ei ole väga vana tegevus ja seda ei pea 100%-liselt läbi viima, kui lapsevanemad on nõus pühenduma lapse kasvatamisele. Niimoodi ütleb inimene, keda tema teadmiste järgi, ma lugesin ju selle kirja tüki suhteliselt hoolega, kuigi kiiresti läbi, ma liigitaksin professionaalsete meedikute ülemise taseme otsa sisse kuuluvaks. Ja kirjutab tema nii. Ema või amm peab toitma last rinnapiimaga vähemalt 3. eluaastani. Kujuneb välja immuunsus põhiliste välismõjutajate suhtes, lisades juurde muid toiduaineid, mis on samast keskkonnast, kus laps kasvab ja eeskujulikult töödeldud, et lapse organismi ei satuks võõraid pisilasi. Seda selleks, et lapse immuunsüsteem saaks välja areneda võimalikult väheste võõrärritajate, igapäevases keskkonnas olevate allergeenide olemasolul. Lapse toiduratsioon peab sisaldama kõike vajalikku, kuid see juures olema piisavalt konservatiivne, sest iga uus toit on uus ärritaja. Punkt 2. Laps peab olema turvaliselt kaitstud enam vähem täiskasvanuks saamiseni võõraste. See tähendab lapsega mitte samas keskkonnas elavate inimeste, loomade ja lindude, no näiteks rändlinnud, ning putukate ja näriliste eest. Lapse vanemaks saades neid piiranguid vähendatakse järgjärgult. No, näiteks koduõppest üleminek samadel põhimõtetel kasvatatud lastega koolikollektiivi toimuks kuskil 4. klassis. Punkt kolm. Lapsel peab olema stabiilne ümbritsev keskkond ja võimalikult vähe muutuv inimgrupp, kes kõik oleksid huvitatud lapse arengust. Vanemad peavad piirama oma liikumist, et mitte lapsele tuua võõraid allergeene mujalt kui lapse igapäevasest keskkonnast. Seda saab kompenseerida hoidjate ja koduõpetajate palkamisega, kes tegeleks ainult konkreetse lapsega ja viibiksid lapsega samas keskkonnas. Jutt käib ainult immuunsüsteemi väljaarendamisest. Laps peab olema kaitstud vigastuste, külma ja kuuma üleärrituse ja muude ekstreemsuste eest. Seda selleks, et ei tekiks immuunsüsteemi ülereageerimist. Täiskasvanu ikka üleminek toimuks järgult, et immuunsüsteem jõuaks kohaneda uute ärritajatega kuskil 3-4 aasta jooksul. Eelpool toodu on aastasadadega tõestatud käitumismuster, mida said seni lubada endale ainult heal, kultuurilisel ja majanduslikul järjel olevad perekonnad. Nüüd tuleb, nagu ala pealkiri kohe, vaktsineerimise positiivne olemus. Esiteks, lapsevanemad ei pea olema eriti heal majanduslikul järjel, et lapsed kasvaksid terved. Naine peab sünnitama väiksema arvu lapsi, et jääks alles elujõuline järglaskond. Vanemad võivad imikuga liikuda vabalt ükskõik kus ja mis urgastes ja maades kartmata konkreetses piirkonnas esinevaid nakkushaigusi. Näiteks rääkis Tartus 20-30. Aastatel, möödunud sajandil siis, praktiseerinud arst, et viisakad perekonnad oma lapsi üle jõele ei viinud. Linnast sõideti välja kinnistes kalessides, et lapsed kogemata kombel agulist tõbesid külge ei saaks. Halva õhu ja mustuse nakkusohtlikkus ei olegi nii väga loll jutt. Vähemalt on selgesti öeldud, mida tuleb karta. Vaktsiinide koha pealt pean ütlema, kirjutab kirjutaja, et saates esitatud tuberkuloosi vaktsiini jutt jäi arusaamatuks. Tuberkuloosi vaktsineerimist tehakse imikule seetõttu, et lapsel on see kaitsebarjäär, mis kaitseb mükobakteri. Looduses üks enam levinud baktereid, nende hulgas on ka tuberkuloosi tekitaja sattumist lapse ajukelmele ja seal põletiku tekitamist. Teatud tingimustes võivad ka teised mükobakterid, siin on ka näited toodud, tekitada ajukelme põletiku. Ajukelme põletikust võib laps paraneda, kuid mükobakteri tekitatud põletiku jääknähud, eluaegsed peavalud, vaimne mahajäämus ja nii edasi, on liiga kohutavad, et see võimalus alles jätta. Tuberkuloosi vastu vaktsineerimine ei kaitse edaspidises elus tuberkuloosi haigestumise eest. Haigestuda võib juhul, kui on toimunud tuberkuloosi bakteriga nakatumine. Näiteks sõites ühistranspordis koos tuberkuloosi pisikuid eritava inimesega ja paiknedes bussis temast tagapool, on suur tõenäosus see pisik endale saada. Emad väikeste lastega peaksid kindlasti sisenema bussi esiuksest ja seal ka püsima, mitte vedima lapse vankrit tagumisele platvormile, et seal kõiki eespool väljutatavaid mikroobe sisse hingata. Muidugi hakkas nakkusaigustesse suremine vähenema enne vaktsineerimise alustamist, aga seda eeskätt jõukates riikides, mitte vaestes, kus on laste suremus nakkushaigustesse siiamaani kõrge ja naised peavad sünnitama rohkem lapsi, et populatsioon püsiks. Vaat niisugune kirjatükk tuli siis vaktsineerimise teemal ja Ja mis siin salata, tegelikult eks peab ise ka ikka vaeva nägema natukene, mitte et laps on siin, tehke talle üks süst ja nüüd olgu laps kohe surmani terve. See on sama hea, kui viskate oma lapsukese kooliõpetaja kätte ja ütlete, et 10 aastaga olgu tark. Aga ise ei ole te selleks vaatet midagi teinud. Ise tuleb ikka eelkõige jah vaeva näha natukene ja tuleb arvestada ka tõenäoliselt toiduratsiooni puhul lapse sooviga ühte või teist asja süüa või mitte süüa. Ei ole mõtet hakata seletama, et näed, see rasvane sealihatükk tuleb nüüd ära süüa, sellepärast, et siin on nii palju kaloreid ja muidu jääd nõrgaks ja kängu ja küüru ja ma ei tea mida. No võibolla lapsel saab lihtsalt ei kannatagi nii palju rasva korraga ja teine inimene pärast selle pekitükki alla kugistamist põeb veel pool päeva, et on siukse mürgi omale keresse võtnud. Aga on nagu on. Täna on meil juba, mis asi meil on? Meil on 16. Rabialtaani 1434 või 26. veebruar 2013, ehk siis 16. Adar 5773 või 26. Rado 10 000 mitu, 226 ja juuliuse päeva number on 2,456,348 ja täna oli Portugalis maavärin, õnneks küll 1531. aastal ja olla hukka saanud 10 000 inimesi ja vaat maavärina vastu vaktsineerida ei saa, kui see ikka tuleb, siis tema tuleb ja kui ta ei tule, siis no siis võib muidugi jama ajada, et näed, sellepärast ei tulnudki maavärinet, et ma sain omale 2 süsti kainikasse ja maksin selle eest 100 eurot. 1846. aastal olla sündinud Buffalo Bill. Temast on tehtud mitu laulu ja olevat ta tapnud ikka metsikus vihas pöfleid, nii et kohe oli. 1920. aastal algas just nimelt sel sinatsel päeval maikuuni kestnud rahvaväe demobiliseerimine ja üle 47 000 sõduri saadeti koju. 1924. aastal algas Münchenis kohtuprotsess Adolf Hitleri ja Erich Ludendorffi vastu, keda süüdistati riigi kukutamise katses. 1935. demonstreeris Robert Watson Watt esmakordselt radarit ja Saksamaal viidi läbi õhujõudude reform ja taas asutati sõjalennuvägi ja pandi nimeks temale kohe Luftwaffe. 1952. aastal teatas peaminister Winston Churchill, et Suur-Britannial on tuumarelv, laula ja hõiska. Õiglus oleks peaaegu hakanud kohe võimutsema. 1992. Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu 1938. aasta kodakondsusseaduse rakendusotsuse. 1993 plahvatas võimas pomm World Trade Centeri garaažis. 6 inimest sai surma ja üle 1000 haavata. 1995. aastal kukkus kokku Briti vanim investeerimispank Barings PLC. 2000. aastal kadus korraga Läänemeres Utö saare lähedal Soome kalalaev. 4-liikmelisest meeskonnast 2 olid eestimaalased. Vaat niimoodi on need lood. Aga nüüd paneksin mängima ühe reipa muusikapala ja pärast seda tuleb stuudiosse ei keegi muu kui Janek Järva, kes ei olegi varem Nõmme Raadio stuudios käinud. Tema on seotud lõuna kindlustusmaakleriga ja tahaks natukene selles kindlustus segapudrus selgust saada.
Alo.
Oi, vabandust, vale number.
Väljas
kas sa ja blondia, ütle mulle oma telefoni number. Siis kui kino ja taeva ja välja sa ja blondia,
hetkel hõivatud. Navrami telefoni numer zanjat. The dialed phone number is busy at the moment.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame. On siin, ma ju ütlesin seda selge sõnaga ja kellel on meelest ära läinud see, ma ei tea. See on lootusetu juhtum. Igal juhul siin on praegu inimene, kes tegeleb kindlustusega, Janek Järva, ja teema on väga lihtne. Sõitis üks autojuht Tartus õppesõidu autole tagant otsa, edasi tegeles asjaga kindlustus, autojuht tunnistas süüd ja 3 kuud hiljem tuli korraga kõksat-kõksat üllatus. Kahju põhjustajalt nõuti auto kooli asendusauto rendiraha 20 päeva eest. See oli selle aja eest, mil õppesõiduauto oli remondis. Esiteks ütleksin muidugi, et see auto oli pagana kaua remondis ja teiseks ütleksin, et kuna seda hinda andis 200 euro võrra odavamaks tingida, siis ilmselt esimesele pakkumisele oli liidetud ka mõistlik kasum nagu liberaalses turumajanduses tavaks. Aga tuleme printsiibi juurde. Vandeadvokaat Indrek Sirk, kes on korraga olnud Nõmme raadio stuudios, selgitas, et liikluskindlustusseadus sätestab väga konkreetsed raamid, millist kahju hüvitatakse liiklusõnnetusjuhtumitel ja sõidukite puhul hüvitatakse ainult see kahju, mis puudutab sõiduki taastamist, kordategimist, remonti ja nii edasi. Tsitaati ka. Liikluskindlustuse seadus näeb ette, et kindlustusseltsi poolt ei hüvitata kindlustuslepingu alusel kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud või hävinenud sõidukit ei saa kasutada. Samas kui me seda sama teemat laiendame, et me kindlustame küll, aga kellelgi jääb meie tõttu nüüd kasum saamata. Näiteks nõutakse sisse 60 autoteid betooni selle maksumus, kuna tee oli kinni ja veokite kolonn väidetavalt seisis ja betoon kivistus kõik ära ja kuna meil püramiid ei ehitata, siis polnud sellega midagi teha. Tamme ka nagu ei ole. Võlaõigusseadus näeb ette, et kui kahjustatud asi oli isikule vajalik või kasulik eelkõige tema majandus või kutsetegevuseks või tööks, hõlmab kahju hüvitis ka samaväärse asja kasutamise kulusid, kahjustatud asja parandamise või uue muretsemise aja jooksul. Siin on sõnastatud väga ilusti printsiip, aga ometi ei lahenda see ka olukorda ja siis oli see küsimus, et miks õppesõiduga tegele firma ei tee kindlustust, mis tagaks asendusauto. Selle peale Sirk vastas, et see peaks olema siis kaskokindlustus ja et see on vist kallim või midagi taolist. Aga Janek, nüüd sa oled siin, sa oled 15 aastat tegelenud lõuna kindlustus, makleris oled sa praegu otsaga, aga 15 aastat oled sa tegelenud kindlustusega. Mida sina selle olukorra kohta ütled? Põhimõtteliselt on ju nii, et ma teen sundkindlustuse, ma teen liikluskindlustuse ja ikka on vähe. Mitut kindlustust mul siis vaja on? Põhimõtteliselt läheb see antud juhtum ju liikluskindlustuse ja sundkindlustuse algse mõttega vastu ollu. Ta võimaldab küll maksta kindlustuse eest, aga vastu ei saa mitte midagi, umbes nagu meie sotsiaalmakse, et maksad ja maksad, aga kui arsti juurde lähed, maksad veel.
Jah, tere. Et siin tundubki nüüd selline kurioosne juhtum, et mis näitab selgelt, et liikluskindlustuse seadus on kas siis meie ühiskonna vajadustele ja kaitsele inimestele vananenud, et selliseid ettepanekuid juba sündmuskohal tehakse. See ettepanek küll tuli nüüd antud juhul süüdlasele postkasti, aga enne kui see asja oleks jõudnud kohtusse, otsustas süüdlane ruttu kokkuleppele jõuda.
No kokkuleppemärgid on ja, selles mõttes odavamad, mugavamad, et kohtuveskid jahvatavad ja tont teab, mis seal veel tiksub.
Absoluutselt,
ja,
absoluutselt. Et ehk teisi sõnu peaks siis tunnistama tõesti, et et liikluskindlustuse seaduse paragraaf 28 ütleb tõesti, et liikluskahju koostis. Mis siis liikluskahju koostisse kuulub? On isikukahju ja varakahju. Varakahju siis jaguneb asjakahjustumise või hävimise kahju, plus mõistlikud ja vajalikud kulud õigusabile ja ekspertiisile. Nii, kuid samas tuleme siis tagasi ühe teise paragraafi juurde. See on siis paragraaf 26 liikluskindlustuse seaduses.
See on nagu väiksem number.
Kindlustusjuhtum, jah, ma tulin tagasi. Ja siin on üks selline huvitav asi, mis, mida võib nagu mõelda nagu ühtepidi kui ka teispidi. On selline lõige 2.4. Sõiduki valdajal on siviil vastutus seoses kahju tekitamisega. Ehk isikul või sõiduki valdel, kui ta on süülise käitumise tekitanud, on seadusjärgne hüvitamiskohustus. Ehk teisi sõnu, kui ma nüüd tõesti sõitsin sellele õppesõidu autole ekslikult, mitte tahtlikult, ekslikult tagant otsa.
No tahtlus, see peab ikka hirmsalt viha nõudma vist.
Ei, absoluutselt. Ekslikult otsa, me lahendasime sündmuskohal olukorra, tegime tõenäoliselt skeemi, tunnistasin ennast süüdi ja läksime sõbralikult lahku. Tundub, aga nüüd tundub jälle niimoodi, et liikluskindlustuses ei kata see seda kõike minu kahjusid, mida ma eeldasin, ostes nüüd siin 150 eurose liikluskindlustuse poliisi, mis on meil kohustuslik.
No see ongi, et kui ma kindlustan ühtepidi ja teistpidi, igal pool on tõenäoliselt kas mingisugune oluline osa lausest kirjutamata, nagu sinu loetud 26. Paragraafi, täpselt see osa oli ju puudu, mida ma oleksin eeldanud, et ta siin taga on, täpselt kuigi nii. Minu mõtte inerts automaatselt täidab selle lünga ja kujutab ette, et ta ongi seal taga. Ja samas, kui palju on meil neid inimesi, kes teavad, mida tähendab kasko. Teavad, mida tähendavad kõik võimalikud liikluskindlustuse terminid. No sinul on need tõenäoliselt lõualuus sees, aga ma arvan ka, et aegajalt tuleb ette juhtumeid, kus sa oled sunnitud tõlkima, mida see tähendab eesti keeles. Eile just kuulsin muide ühte, see oli vist Kuku raadios tuli reklaam, kus esitati niisugust teksti, et ma jäin kohe kuulama, et mida siin öelda tahetakse ja siis tuli välja, et see on tõlke büroo reklaam, et me tõlgime ka eesti keelest eesti keelde, kui on vaja ja nii, et te aru saate, millest jutt on.
Ja see on tõesti niimoodi, et see kindlustusmaastik või kindlustusmaailm on üsna keeruline ja need sõnastused või need isegi need fraasid võibolla ei ütle tavainimesele mõnikord mitte midagi. Ja kui nüüd tulla selle kasko kindlustuse juurde, siis kasko on vabatahtlik kindlustusliike, mida siis iga autoomanik ostab siis vastavalt enda ära nägemisele. Kas tal on kallim sõiduk või on tal odavam sõiduk ja kui ta leiab, et see sõiduk võiks olla siis kaitstud ka mingisuguste ette nägematute õnnetusjuhtumite eest, no palun väga, ostame. Aga antud juhul oleks siis, jah, ütleme selle süüdlasel tõesti siukene natukene halb olukord tekkinud, on tekkinud.
No olukord on tekkinud halb sellepärast ka, et ta sai teada sellest alles 3 kuud hiljem.
Just,
ta ei olnud
just
menetlusega kursis, nii nagu väga paljudes sfäärides meil on just see, et sinuga tehakse midagi, aga sa oled täielikus infosulus. Eile oli muide Kuku raadios jah üks päris tore saade, et kuidas te suhtute politsei tegevusse ja inimesed kirusid ja vandusid, et teata või ära teata, mitte midagi ei juhtu. No minul nii hulle kogemusi ei ole. mina olen saanud politseiga kenasti jutu peale. Asjad küll venivad, jah, aga arvestades, kui palju totreid ja tühja asju on. Ja arvestades, et on asju, mille tulemusi sa tead ette. Nii et ei pea südant valutama, sellega ei ole nagu probleeme. Aga just see, kui inimene teeb väikese kõksu, arvab, et asi on lahendatud ja ta ei teagi, et ta võib 3 kuu pärast saada arvet kaela.
Aga nüüd teame.
Nüüd teame, aga nüüd võibolla mõni inimene ei saa 3 aastat magada. Läksin vales kohas üle tee, äkki kurat keegi nägi ja nüüd hakatakse mulle väänama ja pannakse kõige viiviseks.
Absoluutselt.
Sest ma ei tulnud ise vabatahtlikult üles tunnistama, ma ei tein neid rituaale teisi rituaalne.
Absoluutselt.
See tähendab, et printsiip on vale. Ja kui ma nüüd oma pika tiraadiga paneksin siia veel natukene otsa, siis niisugune praktiline olukord on kummaline. Kindlustuses rakendatakse regressi, eks ole? Kuigi seda peaks rakendama hoopis riiklikus süsteemis ja panema maksma, ma ei tea, kui suure hulga neid, kes on meie riigi kummuli ajanud.
Mm-hmm.
Kui kindlustuses rakendatakse regressi, siis ei ole ju mingit mõtet kindlustada kommertsalusel. Ja kui me vaataksime nüüd natukene lähemalt seda sundkindlustust, Janek, kas sundkindlustuse sees on ka kindlustusfirma kasum?
Jaa, kindlasti on see kasum.
See tähendab, riik sunnib meid maksma kindlustusseltsile kasumit.
Absoluutselt.
On see kindel?
Absoluutselt.
Ma ei usu. No jumales, ma ei usu, no.
No me ei saa ju võtta niimoodi, et kui kindlustusseltse oma tootega turule tuleb ja ta hakkab seda müüma, siis miks ma peaksin müüma ühte toodet ilma kasumita?
See tähendab, et kui riik tuleb välja tootega, sina, Janek Järva, hakkad maksma sundmaksu sellele firmale.
Siis selles on sisse kirjutatud mingi protsent kasumita.
Riik ju seda sisse ei kirjuta. See tähendab, et firma pluffib arve suureks.
Absoluutselt.
No ma ei saa põhimõtteliselt aru, kui mul on sundkindlustus peal. Mida muide see sundkindlustus õieti katab?
No sundkindlustus katab ikkagi sinu vastutuse. Ehk siis, et on ellu toodud ikkagi selleks, et katta sinu tekivad süüd või süülis kahju kolmandale isikule. Ehk siis näiteks, kui mina sind ei tunneks ja ma põrkan sinuga liikluses kokku ja kui ma olen nüüd rikkunud liikluse eeskirja, liiklusseaduses. Sõitsin kõrvateelt, peateel, ei pand tähele, vaatasin hoopis ühte kedagi ilusat tüdrukut paremat poolt, vasakult poolt, nüüd sina sõitsin kiiruga tee peale, sõitsin ette, olen süüdi. Vaat see on nüüd selleks, et need olukorrad saaksid mõistlikult nagu lahendatud. Ehk kui sul ei ole tagataskus näiteks 2000 eurot, et maksta kinni nüüd see tekkinud kahju, siis ongi nüüd see sundkindlustus ka ellu kutsutud. Ja ellu kutsutud on...
Aga sellega võiks tegeleda siis ju riik.
Jah, miks mitte? Miks mitte?
Kunagi oli ju Eesti riiklik kindlustus. Muidugi ma saan aru, see oli stagnatsiooni perioodil ja nõukogude ajal, aga see oli Eesti riiklik kindlustus, mis võiks ka praegu olemas olla.
Jah, no me võime seda ka niimoodi mõelda.
No me võime mõelda veel muide siit teise nüansi ka välja, et kui riik paneb kellelegi kohustuse, antud juhul sulle maksta sundkindlustust ja kindlustusseltsile sisuliselt sunduse võtta see vastu, siis riik peab tagama ka vahendid.
Absoluutselt, kahjuks muidugi seda tõenäoliselt ei riik ei tee, vaid riik on annud selle ülesande lahendamise kindlustusseltsidele ja kindlustusseltsid on siis selle oma kasu püülikult ära lahendanud. Väga lihtne. Kui me igapäevaselt jälgime, kui me igapäevaselt oma töös jälgin, siis minu meilpostkassi kogu see klõpsatavad meilid, kus on jälle kirjas, vaad see kindlustusselts tõstis nii palju protsendi punkti võrra kindlustusmakset, see selts tõstab, vaad nendel sõidukitel nii palju. Nii et ehk teisi sõnu see kindlustusmakse on kindlustusmakse kujuneb alati väga selliseks subjektiivselt või? Et igaüks vaatab, et kuidas oma seda kasumlikkust hoida selles toote valdkonnas.
Kasumlikkus.
See... Aga miks ma tahan? Ma ei taha ju miinusega oma toodet müüa.
No selge see, kui sa oled erafirma, aga ma leian, et on niisugused asja, mis ei tohi olla erakätes. No mul on kindel seisukoht, et näiteks prügimägi peab olema riiklik, sest muidu sa ehitab prügime valmis, jätab põhja tegemata, likvideerid oma firma, saad ehitusraha kätte, tõmbad siit Kanaari saartele enam tagasi ei tulegi ja kogu Eesti pinnavesi on pumpsus. Samamoodi peaks olema tervishoid, kuna inimene väidetavalt olla siukene kallis vara ja muu siuke. Kuigi enam ta vist ei ole, sellepärast, et kui riik allub täiega Brüsselile, siis inimene võib olla Brüsseli kallis. No kallis vara ta just ei ole, ütleme, inimressursse Eesti aladel, kes võiks sõita oma koti ja keppiga mujale. Aga noh, tehnilised tervishoid peaks olema ju riiklik.
Jah.
Ja õige mitmed asjad, mis hoiavad inimeste elus, ehk siis riigis strateegilised toimefaktorid peaksid olema riiklikud ja samamoodi ka elementaarne kindlustus. Aga kui me tuleme praegu kindlustusteema juurde, mõtaki tagasi, mitut erinevat liiki kindlustusi sa niimoodi peast tead?
Oi, ma võin niimoodi, võibolla ütleme niimoodi, kohe panen...
Hakkame kohe pihta.
Liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus, ehk siis eravarakindlustus, juriidiliste isikute varakindlustus, ehk ettevõtete varakindlustus. See jaguneb, siis veel vastutuskindlustus, mis jaguneb omakorda alaliikideks, kus on siis erialased tegevuse vastutused, ettevõtte vastutused, ettevõtte tegevuse vastutused ja nii edasi kogu see läheb, see rida. Ehk siis need kindlustustooteid on väga palju.
No nimetada neid toodeteks. Nad on ju, jah, mõneti jah, fantaasia tooted, sellepärast, et kui sa nüüd hakkad kindlustama ja seda jaotust veelgi selekteerid, siis ülemiste hammaste kindlustus, alumiste hammaste kindlustus, ülemiste vasakpoolsete kindlustus, tarkusammaste kindlustus.
Need on võimalik ära määratleda, jah?
Jah, aga miks ei võiks olla summa, mille sa annad? Noh, nii-öelda riiklikule kindlustusele igas kuus... et sul on kõikidest jamadest vastutus kaela pealt ära, et see oleks nagu sotsiaalne tagatis. Mitte, et vasaku nina sõõrme, parema nina sõõrme, esimese juuksekarva, teise juuksekarva, kolmandaga, kolmanda oma ei kata, esimese kahe ja... No kellel selle segadust vaja on?
No kahjuks ta nii on, jah, et siin võime tulla sellise kindlustustoote juurde, nagu ma jälle ütlen, on õnnetusjuhtumi kindlustus, mis siis... katab, mis on samamoodi vabatahtlik ja kui inimene leiab, et riiklikul tasandil saadud hüvitised ei ole piisavad, siis tehakse sellised lisakatteid, mida riiklikult ei pakuta.
No ja siis tuleb välja näiteks nagu 65. või 67. aastal. Näha Naapolit ja surra, ütles üks mees, ma ei tea, 50 aastat kogus raha Ameerikas või kus ta elas, ta jõudis Naapolisse, ta jõudis õhtul ilja hotelli, magas välja, hommikul esimeste väikese kiirtega ta tormas tänaval, et näha seda Naapolit ja ta suri, sest kolmanda korruse rõduga koos kukkus tale siga pähe. Ja nüüd selgub, et vaat, aga kindlustuses ei ole sea kohta midagi öeldud.
Ja see on, võib tõesti nii olla, sest et ka siis kindlustusfirma, nii nagu sa eelnevalt mailisid, on erakapitalil põhinev ja iga eraomanik otsustab ise, et millist toodet ta tahab turule paisata ja millised välistusi ta soovib seal siis selles kindlustustootes välja tuua.
Aga kui sina nüüd siin selle lõuna kindlustusmaaklerina pead kogu selles supis orienteeruma, kas sul ei ole tulnud pähe mõtet, et noh, teeks midagi üldist, et inimene lihtsalt teeb igas kuus ühe makse ja minu pärast sa paned selle, nagu mul see idee oli, et miks pensionifondi võiks olla kullas, et selle tema makse eest ostetakse kulda, mille hind teatavasti tõuseb, sest kullahinna näiline tõus ongi ju seostatav teataval määral inflatsiooniga, järjest rohkem tuleb raha välja käia, et seda kulla tükki saada. Et see võiks ju olla kindlustuses samamoodi. Ja kui inimene juhtumisi ei satu õnnetusse, õnnetust küll, siis näiteks 75. sünnipäeval ta võib selle kullakäntsaka välja võtta või teha sellega, mis tahab.
Jah, kahjuks see muidugi nii, oleks see nii tore ja ilus, siis loomulikult võiks seda teha, et aga samas on, me peame arvestama sellega, et iga hommiku, kui sa aga välja lähed ja kui su see siga nii nimetatud pähe ei kukku, noh, siis oled sa õnneseppe.
Sa nüüd viitas sellele, et Eino Seljamaa kunagi, kui me õppisime lavakas koos, siis tema oli ainukene mees, kes kindlustas midagi ära ja hakkas saama pidevalt varba luu mõrade ees, sest tantsutunnis juhtus nii mõndagi. Ja ta teenis kindlustuse peal korralikult, aga noh, see õnnestus ka ainult temal.
Jah, et siin ongi see, et kas ma nüüd inimesele on näkku kirjutatud, et sa oled nüüd üks õnnetu mees, on ju, keda ma ei kindlusta.
No aga ma olen õnnetu mees, ma kindlustasin kunagi, kui ma töötasin viigateli, see oma elu ära nõuti. Seal nõuti isegi kiivri kandmist ja muud taolist. Kindlustasin elu ära, 3 rubla maksin. See oli terveks aastaks, 1000 rubla peale kindlustatud, 1000 rubla, see oli arvestatav summa.
Ehk siis sinu väärtus oli 1000 rubla või?
Ja ma kaotasin selle 3 rubla. Ma ei saanud mitte midagi ja paar nädalat hiljem, kui kindlustus oli lõppenud, kukkus tõesti kraana otsas suur tünn maha, noh, õnneks mööda, aga ikkagi. Tehniliselt võiks öelda, et niisugused hooajalised kindlustamised, need on loterii. Sest vaata, sa ostad teatud summa ja ütleme, sa ütlesid 150 eurot on su kindlustus. Ostad 150 euro eest loterii pileteid, sul on kuskil, ma nägin, et oli mingisugune loterii.
Et suurem tõenäosus võita.
23 miljonit või ma ei tea, see on tappev summa. No kujutad endale ette, sa paned 150 eurot, mitte kindlustusse, vaid antipoodsesse lootusse, et isegi kui midagi ei juhtu, võibolla ma võidan.
No jah, nii me ei saa nagu võtta selles suhtes, et kindlustus on ikkagi ju definitsiooniliselt, ütleb ta üks kõik, mis toodet, me müüme välja arvatud liikluskindlustus, ehk siis see algne teema, millest me alustasime.
Ja.
Me võtame vabatahtliku ette, et see on ikkagi ette nägematu ja ootamatu õnnetuse või sündmuse tagajärjel tekivad kahjujuhtumid. Ette
ja
nägematu
ja
ootamatu.
Tõestada, et ma ei näinud ette võimalust, et minu maja läheb põlema. Kuidas ma sain seda mitte ette näha, kui ma olen normaalne inimene, normaalse fantaasiaga? Ma pidin ju seda võimalust teadma.
Ja, kui maja ma jaksin kindlustama, siis järelikult ma pidin teadma seda.
No, madugi, no.
No.
Ma olen juba sellega vahel.
Ma ei oska nagu seda niimoodi siin kohe kommenteerida, aga pigem on ikkagi ta jah, ütleme, need inimesed, kes võib-olla tõesti arvavad, et kui minuga nüüd võib juhtuda mingi sündmus, mis mu elukese viib rivist välja, et ma saaksin selle kuidagi moodi ka kompenseeritud. Kuid võtame siin väga hea näite, on ka suur ettevõtted. On läinud seda teed, nad ütlevad, et milleks mulle vaja seda kasko kindlustust?
No, majanduse suunad on ju teada, seda ei kompenseeri keegi, inflatsioon on teada seda, et pangad... No.
Et milleks mulle seda kasko kindlustus vaja? Mul on mõistlik käive, mul on kasum. Toome näite, on ju väga lihtne. Et üks keskmine kasko kindlustuse poliis, keskmise väärtusega autol, maksab 400 eurot, 500 eurot aastas. Nii.
Kui, väga paljud inimesed,
aga
kui isegi loterii on neile naeratanud ja selle hea auto annud, ei jõua kindlustada.
No jah. Ja kui minu autopargis, minu ettevõtte autopargis on cirka 15 autot, ma tegelen mingi väga kasumliku businessiga, no mis kuramuse pärast ma pean siis seda kasko kindlustus nüüd maksma? Kui mul on 15 autot, 5000, 7000 eurot aastas läheb mul lihtsalt kogu aeg tuul. Ma panen parem selle 7000 eurot. Nii, nagu sa ütled, kulda.
Ja.
Nii, las ta siis seisab sest kullas. Kui mul vaja, võtan sealt.
See tähendab, et kindlustuses vist natuke see auto amortisatsioon.
Amortisatsioonid on ju.
Ja kui mul on suure läbisõiduga autot, siis...
Noh, ütleme nii, et ütleme, tekivad mingid kahjud, sul on ikkagi mingi jama, põhuse pead ajama seda, liikuma sinna, tänna, suunatakse sind ühele poole, teisele poole. Noh, aja kulu ikkagi on. Aga aeg on ju meie kõige suurem resursse. No, me ei saa ka seda nii võtta. et selles suhtes on nagu jah, et mõningad suurettevõtted on seda teed läinud. Aga samas, kui sa ostad auto liisinguga, kus sina ei ole omanik, vaid vastutav kasutaja, on sul kohustus seda teha.
See tähendab, et kui sa juba võlga maksad, siis maksa rohkem.
Siis maksa rohkem, jah. Täpselt nii ongi.
See on ikka väga peen.
ja kui me nüüd muidugi ka vaatame neid tulemusi, et kui palju üldsegi Eesti turul seda liikluskindlustuse raha liigub, siis 2011. aasta seisuga oli või koguti siis kindlustusturul 9 kindlustusseltsi.
9 kindlustusseltsi meil ongi.
9 kindlustusseltsi on jah, kes seda liikluskindlustuse toodet müüvad. No cirka 83 miljonit eurot.
83 miljonit eurot. Ja välja maksti?
No välja on siin bruto kahjusuhe on 69%. No võtame selles 69%, on mingi 58-59 miljonit eurot. Maksti välja. Ehk siis järele jääb meil...
Vähemalt 25 miljonit või?
Ja, et mis me nüüd selle... Eks sinna kuuluvad ka tegevuskulud, ainu, kahjumenetluskulud ja muidugi on seal ka sees väikene protsendikene kasumit.
No jaakene küll, aga miks ei võiks riik tegeleda liikluskindlust? Ilmselt Brüssel ei luba, sest meil on küll väike ja iseseisev ja vaba riik, aga ega me siis kõike ka teha ei või. Me peame ikka arvestama, millest sõbrad aru ei saa. Ja. Mida, sul on kenakene tabel seal ees, nagu ma näen. 9 kindlustusseltsi, nende kasumid, värgid. Mida sa selle tabeli järgi veel välja oskaksid lugeda niimoodi, et inimene, kes meie juttu kuulab, saaks elamuse või midagi?
No oma sellises väikses analüüsi tabelis ma võtsin ette siis Eestis tegutsevate kindlustusseltside 2011. aasta majandusnäitajad ja seda tegin puht isiklikust huvist ja praegused numbrid on sellised päris huvitavad, et kui üldse vist kinnustustur, 2011. aasta kinnusturu maht oli cirka 226-230 miljonit eurot, siis seltsi...
230 miljonit eurot.
Jah, jämmedalt ütleme niimoodi, see on väga... Et see on ikkagi päris...
230 miljonit eurot ja. Praktiliselt iga täie mõistusliku ja enam vähem täisealise Eesti inimese kohta.
Ja nagu ikka siis iga akse selts teenib, soovib siis teenida ka kasumit ja kasuminumber on siis selles käibenumbris cirka 35 miljonit eurot. Ehk siis... kuhu me siis no. nüüd, mida me võime siit järeldada?
Eesti enam vähem täisealine ja täie mõistuslik kodanik on annud 35 eurot siis õige asja eest.
Jah. Et kindlustusseltsi business on päris hea business nagu.
No ongi. Ja 9 firmat. Kuidas on turu jaotus? Milline firma on kõige suuremale osale niimoodi käppa peale ajanud?
No hetke 2011. aasta seisuga oli kõige suurem osa oli kuulus ikkagi IF Insurance AS-ile, ehk siis endine või kunagine algselt siis Eesti kindlustus, mis siis osteti erinevate ettevõtete poolt kohusega ülesse, vahetusid, siin oli Sampo varakindlustus ja nii edasi. Järgnevad siin Ergo kindlustus, Swedbank varakindlustus või Swedbank Insurance 14,9% ja niimoodi ridavisi sinna taapoole nad lähevad.
Ja sina oled nüüd siis lõuna kindlustusmakleri tegelane, keset nõmmed siin Pärnu maante 326 Tähti. Istud. Jah, niimoodi, et näed iga inimes, kes uksest sisse tuleb. Milles seisneb sinu tegevus? Mis see kindlustusmaher või makler on?
No kindlustusmakleri tegevus on ikkagi siis välja selgitada kliendi kindlustusvajadus esmalt ja seejärel siis turu pealt siis erinevatel kindlustusseltsidel kokku koguda kindlustuspakkumused ja kliendile siis ära selgitada, et see kindlustusandja pakub sellist kindlustustoodet selliste tingimustega, selliste välistustega, sellise hinnaga. See kindlustusselts pakub sama asja, aga selliste tingimustega, selliste välistustega ja sellise hinnaga. Ja siit ongi nagu meie või kindlustusmaaklerite üldine ülesanne, et siis see välja selekteerida ja kliendile parim variant anda. See ei pea muidugi alati olema kõige odavam.
See tähendab, et sa hakkad, no ütleme niimoodi, et hakkad oma Lille Peenart kindlustama ja siis... Ja siis on nii, et härra Järva ütleb, et võt see ja see kindlustusfirma kindlustab kõiki teie nimetatud lilli välja arvatud neid, mis on kõrgemad kui 20 sentimeetrit. See teine kindlustab ka kõrgemaid kui 20 sentimeetrit, aga ei kindlusta rohelise õie lehega lilli. See kolmas kindlustab ka rohelisi ja kõrgemaid kui 20 sentimeetrit, aga ainult sibul lilli. Ja siis hakkabki see jama peale, et kas siin on... No vaata.
Ja see on piltlikult hea näida, et tõesti ta niimoodi ongi, et, et kui sul on, toome näiteks korter või maja ja sa soovid omale kodukindlustust, ehk siis nüüd tulebki hakata leidma.
Ja sa saad, üks firma pakub, et kindlustus juhtumiks, kui murtakse sisse ukse kaudu ja teine, kui murtakse sisse akna kaudu. Kolmas, kui murtakse sisse jõulude ajal, ükskõik kas uksest või aknast.
No, ärme niimoodi äärmustesse mine, aga, aga üldjoontes...
Aga nüansid ju on, kui me tuleme...
Nüansid on kindlasti sees,
jah. Selle postimehe näite juurde, mm-hmm. siis seal oli ju, et klient, nii nagu inimaju petab, arvas, et ta on enda ära kindlustanud, aga selgus, et ta ei olnud ennast ja, ära kindlustanud.
Ja siin ongi ka see... Vaat kui nüüd tulla tõesti tagas selle esimese juhtumi poole, selle liikluskahju poole, siis, siis liikluskindlustus ei ole nagu, või liikluskindlustus on nagu üks toode, mida pakuvad kõik need 9 seltsi, ainult erineva hinnaga.
Ja kas see üks toode allub täpselt samadele riiklikele reeglitele, regulatsioonidele?
No nii võib öelda küll, jah, et see on ju parlamendi poolt vastu võetud seadus.
Ja, see on kena. Kas sul on, no näiteks kui tuleb keegi tegelane praegu siit uksest sisse, kas sul on ka mingisugused niisugused, no nagu IQ test, et teha kindlaks inimese mõtlemisvõime, et siis saada teada, milliseid küsimusi talle esitada ja kuidas proovida ära aimata, mida tal tegelikult vaja on, kuigi ta võibolla laseb nagu džigitles kinkat tantsida, ma tahan kõike, ma tahan hästi odavalt, ma tahan hästi palju ja üleüldse. On sul mingi metoodika või tõesti no, IQ testid või?
Ütleme sellist ühtset metoodikat ja sellist IQ test ei ole, et see pigem on, baseerub ikkagi mu intuitiivsele kogemusele ja kui inimene mu vastas lauas istub ja räägib oma mure ära, siis ma üritan ennast nagu tema olukorda panna, et missugust kindlustusliiki mina siis ostaksin.
Oled sa ka inimesele öelnud, et tead, ära osta, sure nagu mees?
Ma olen öelnud küll jah, et ära, sul ei ole seda vaja. Ja mõnikord olen ka öelnud nii, et kui ma vaatan tal silma, ta ei saa sellest aru, sealt tuleb ainult tühi pilk vastu, siis ma ütlen, ma teen selle ära, ma ise vastutan.
No selge. Aga aitäh, Janek, sellega võis vist loo kokku võtta ja kui keegi tahab täpsemalt küsida, siis noh, ma ei tea, tulge siit Nõmme keskelt läbi. Siin on see... Tartu hoiulaenu ühistu ja lõuna kindlustusmaakler kohe ukses sisse astute, siis peaksite Janekile otsa vaatama, siis saate täpsemalt uurida, mida teil tegelikult vaja oleks, ei oleks või kui eestlane või muul viisil.
Tõusin ja tahaksin minna, minek on ainuke soo, hinkisun kuskile sinna, taevas ja maa. On koos ärevus hinges siis astun teele, mis kaugusse viib aga käin käpuli koe, sest augud on sees tee peal mulle ees päevas ja maa veel on terve terved on kondid ja luud kodus
kettad ja kettad. Uksid ja virud mul on, peas on need klapitud mõtte, paistes on valulik kall. Ootan, et kohtaksin meistrit, kelle käes on minu õi. Aga see meister on kõrgel ja tunne on mul, et ükskõik kandab.
Saade on salvestatud 2013. aastal.